summer in the city. Back of my neck getting dirty pretty. Leto u gradu. Rock intermezzo Žikice Simića. Cool muzika za dugo, toplo leto.
Thank you. Dobar dan, želim, moje ime Žikica Simić, ovo je emisija Leto u gradu, na talasima Radio Beograda 2, jedan mali rokerski intermeco u prepodnevnim časovima, između svih ovih sadržaja posvećenih kulturi i umetnosti, nije na odmet. Na početku današnjeg izdanja emisije Leto u gradu čuli smo legendarnu, rekao bih, pesmu koja se zove Train Leaves Here This Morning. To je pesma koju su napisali Gene Clark i njegovi kompanjoni iz grupe Dillard & Clark, ali ovog puta smo čuli u verziji kanadske pevačice koja nastupa pod pseudonimom Fiver, a njeno pravo ime je Simone Schmidt, i njen prateći bend i Atlantic School of Spontaneous Composition izveli su to na svom EP-u koji je izašao prošle 2020. godine pod imenom You Won Country Volumen 1, i mi smo evo to stavili na početak današnjeg izdanja naše emisije u kojoj slušamo cool muziku za dugo toplo leto, i mislim da je ovo prava pesma koja za nastavak jedne takve emisije. Pesma se zove Mohabbat, to je na arapskom, jel, na nekom zapravo jeziku kojim se govori u Pakistanu, a izvešćena pevačica Ruj Aftab, koja svoju karijeru pravi u Sjedinjenim Državama, pakistanskog je porekla, fantastično je započela svoju karijeru, ovo je njen, mislim, drugi album, zove se Vulture Prince, i mi slušamo ovu pesmu koja je uzeta i kao single sa ovog njenog neobičnog albuma sa kojeg nas zapljuskuje muzika koju nemamo prilike da slušamo svakodnevno. Znači, Aruj Aftab, pesma Mohabbat.
Zamane pade ke vam ya ek tera agare tu e te fatta me brigia
Bila je ovo pevačica pakistanskog porekla Aruj Aftab sa njenog albuma Vulture Prince koji je nedavno izašao. Čuli smo pesmu Mohabbat. Ovo je album koji je jedan od najbolje ocenjenih albuma koji se pojavio u dosadašnjem toku sezone i koji nam predstavlja ovu pakistansku pevačicu zaista u izuzetnom svetlu i sa nadom da će to biti neki novi put u ovoj popularnoj muzici koju toliko volimo i koju protežiramo u ovoj našoj emisiji koja se inače zove Leto u gradu i koja ide na talasima Radio Beograda 2 svakim radnim danom od ponedeljka do četvrtka u terminu od 12.05 do 12.55 pokušavamo da pronađemo pravu muziku, pravi soundtrack za ovo leto koje provodimo u urbanim uslovima, kako se to kaže. Posle Aruj Aftab slušamo Alison Russell koja je sjajno debitovala. Alison Russell ima zanimljivu karijeru, slušali smo je već i kao članicu onog ad hoc kvarteta sastavljenog od veoma zanimljivih muzičarki našeg vremena pod imenom Our Native Daughters, ali ovog puta Alison Russell sama na svom debitanskom solo albumu Outside Child čućemo je u pesmi The Hunters. Ona je iskoristila priliku, Alison je zapravo iskoristila priliku da ovaj svoj album upotrebi tako što će ispričati svoju životnu priču. Alison je usvojeno dete i to je jedna priča u kojoj ima mnogo nekih mračnih detalja. Alison Russell ih ovde izlaže pogledu svoje publike i na taj način se nekako i oslobađa svih tih nagomilanih negativnih osjećanja. Pesma se, kao što rekao, zove Hunters. Odmah potom slušamo i Cassandru Jenkins, koja je svojim albumom An Overview of Phenomenal Nature privukla veliku pažnju. Cassandra Jenkins je devojka čije smo ime mogli da vidimo na pločama nekih poznatih muzičara, a u posljednje vreme je svirala i sa Davidom Bermanom, koji je nastupao pod imenom Purple Mountains, a Cassandra Jenkins je bila svedok svih tih nekih tragičnih stvari koje se dešavale u životu Davida Bermana i na neki način ti događaji imaju odjek i u pesmama koje je stavila na svoj album. Mi ćemo ovog puta čuti pesmu Hard Drive u kojem ima dosta nekih, kako bi se reklo, priča, ali koja je privukla pažnju, ta pesma Hard Drive privukla pažnju kritike i postoje nekoliko anketa o najboljim pesmama koje se pojavile u prvih 6 meseci 2021. godine, na kojima se ova numera nalazi na prvom mestu. Pre nego što nam Cassandra zapeva svoju pesmu Hard Drive, slušamo Alison Russell u numeri The Hunters.
So these are real things that happen, where you can apply these important concepts and understand that when we lose our connection to nature, we lose our spirit, our humanity, our sense of self.
A security guard stopped me to offer an overview on phenomenal nature. She said sculpture's not just formed from penetration. You see, men have lost touch with the feminine. And with her pink lipstick and her queen's accent, she went on for a while about our president. I asked the bookkeeper at the end of the seventh ray to tell me what he knew about Saint Germain, and he told me about chakras and karma and the purple flame, the birth of the cosmos, the ascended masters, and the astral plane. He said, you know, the mind is just a hard drive in this life. The mind is just a hard drive. Daryl's been teaching me how to drive. I finally got my license when I was 35. Speeding up the west side, changing lanes. He reminds me to leave room for grace. He said, have you been seeing your therapist? You seem a little on edge. Are you always this nervous? I said, yeah.
Bila je ovo Cassandra Jenkins, čuli smo u pesmi Hard Drive sa njenog novog albuma na Overview on Phenomenal Nature, i pre toga smo čuli Alison Russell u numeri The Hunter sa albuma Outside Child. To su dve devojke koje su svojim novim pločama privukle zaista veliku pažnju, upravo i kao Aru Jaftab, koju smo takođe slušali u prethodnom delu emisije Leto u gradu na talasima Radio Beograda 2, a nastavit ćemo uz Corya Hansona. Cory Hanson je muzičar koji dolazi iz Los Angelesa, on je pripadnik te neke neopsihodelične scene koja deluje u Kaliforniji, nastupa sa sastavom Vand, ali takođe je, odnosno Vand, ali je takođe snimio i solo album Pale Horse Rider, sa koga ćemo vam u nastavku današnjeg izdanja emisije Leto u gradu u potrazi za cool muzikom za ovo dugo toplo leto čuti jednu pesmu koja je napravljena, onako rekao bih, u Neil Youngovskom maniru, a koju je Cory Hanson izveo odlično sa svojom ekipom na ovom albumu, a pesma se zove Another Song from the Center of the Air. To je Cory Hanson. Spiders in a well and strobing shadows take you down to the human bio sjajni Corey Hanson sa njegovog albuma Pale Horse Rider. Čuli smo pesmu Another Song from the Century of the Earth. To je pesma koja je rekoh napravljena u Neil Youngovskom maniru i koja nam je predstavila ovog rockera zaista u izuzetnom svetlu, a to je muzičar koji nastupa sa sastavom Vand, ali takođe sarađuje i sa tim liderom, kako bi se rekao, tog novog kalifornijskog roka, Tajom Sigalom. Nastavit ćemo uz jednu pesmu koja nas je ovih dana, odnosno ovih meseci, podsjetila na jednu zanimljivu rokersku ličnost koja nas je takođe napustila posle duge i teške bolesti. Radi se o numeri Here Comes Rainer koju je izveo Jeffrey Foucault i koju je prezentovao na svom albumu Dead Stock, na kojem se nalaze neki njegovi snimci koje on pravio u periodu između 2005. i 2020. godine. Izuzetna pesma. Jeffrey Foucault je stvarno pravi majstor za tu folkersku muziku i ova njegova pesma posvećena Raineru Ptačeku je izuzetna i rekoh podsjetila nas na tog zanimljivog muzičara koji je u pustinjama Arizone stvarao neobičnu muziku i koji je bio imao potpuno veliku podršku od velikih rock muzičara kao što su Robert Plant i Hal Gelb. A to je istovremeno i prilika i da čujemo originalnu pesmu Rainera Ptačeka, neku od originalnih njegovih pesama, jedna od njih koju sam odabrao za ovu priliku, za ovo izdanje emisije Let u gradu na talasima Radio Beograda 2, se zove Rudy with a Flashlight, a tu je pesmu na jednom tributu Raineru Ptačeku svojevremeno pevao Evan Dando i neki rock kritičari su rekli da je to jedna od najboljih interpretacija Evana Danda uopšte, a ako neko napravi pesmu koju će Dando dobro da otpeva, onda je to zaista pravi majstor kakav je bio i Rainer Ptaček. To nisu moje reči, to su reči nekih uvaženih rock kritičara iz sveta. Ja inače imam puno uvažavanja za Evana Danda, a i on je stvarno odlično i otpeva ovu pesmu Rudy with the Flashlight, međutim mi ćemo nju ovog puta čuti u originalnoj verziji Rainera Ptačeka. Ali pre nego što Ptaček zapeva tu pesmu, slušamo Jeffreya Foucaulta u numeri koju je on posvetio Raineru, a koja se zove Here Comes Rainer. Thank you.
vehicles round, singing major over minor, singing love, only love, love and nothing fine. His name's Ryan. Here comes around. Here comes around.
Bio fenomenalni Rainer Ptaček, prebeg iz istočne Nemačke, Čeh poreklom. Čuli smo ga u pesmi Rudy with a Flashlight, koju je on snimio u pustinji Arizone, gde je pronašao svoj mir. I pre toga smo čuli Jeffrey'a Foucault'a u numeri koju je on posvetio Raineru Ptačeku, a koja se zove Here Comes Rainer. Rainer Ptaček je čovek koji je imao svoju, kako bi se rekao, vernu publiku, koji je bio kultni lik za tu publiku, a koji možda nije stekao širu popularnost, ali uvažavanje od velikih rockimena je svakako imao. To najbolje pokazuje album The Inner Flame, koji je bio posvećen Raineru Ptačeku i koji je snimljen pre mnogo godina, a na kome su učešće uzeli zaista neki od najvećih rock muzičara, pa između ostalih i Emilu Harris, koja je tu tom prilikom otpevala pesmu Rainera Ptačeka The Good Book. I mi ćemo sada čuti kako je Emilu Harris tada na albumu The Inner Flame izvodila ovu Ptačekovu pesmu koja se zove The Good Book. Eto tako peva Emilu Harris, tako pesme piše Rainer Ptaček. The Good Book je to bila njegova pesma koju je Emilu Harris izvela za album The Inner Flame, koji je bio napravljen sa idejom da se prikupi neki novac za lečenje Rainera Ptačeka. I tako dođe smo do kraja današnjeg izdanja emisije Let u gradu na talasima Radio Beograda 2. Tonski realizator ove emisije bila je Ljiljana Arsića, organizator Rada Ćorović. Ja sam naravno Žikica Simića. Za sam kraj još jedna sjajna pesma Rainera Ptačeka koja se zove 21 Years, 21 godina. Ovog puta izvešće nam je Robert Plant i Rainer Ptaček. Poreklo ove pesme isto kao i ove prethodne sa albuma Inner Flame koji je bio posvećen muzici Rainera Ptačeka. Ja vas pozdravljam, ovo su Robert Plant i Rainer Ptaček. Pesma se zove 21 Years. Thank you.
21 times I cried. 21 times I slowly died. 21 times I wondered how, why my baby has gone somehow. Down the road goes.